galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Agoost ee sanadka 2020-kana. Waa 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan weerarkii Hayaad Hotel iyo mas-uuliyiinta dowladda oo ka hadlay.
Waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xilsaarayd arrintaas.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah mulkiilayaasha Hayaad Hotel.
arrintaas waxba kama jiraan cid ku kaadsatay amba degeleed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen. aadan ula soconaa, waa dhibaatada taagan ay ka mid tahay. marka arrintan waxba kama jiraan, waan caddaynaynaa inaan waxba ka jirin arrintaas.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa maxkamadda sare ee dalkaasi u gudbiyey dacwad ku aadan natiijadii doorashadii madaxtinimo ee bishan ka dhacday dalkaasi, taas oo sii xoojisay iskudhac siyaasadeed oo hareeyey awoodda bariga Afrika. codsigan ayaa Raila Odinga waxa uu maxkamadda ka codsaday in la baabi'iyo natiijada codbixinta sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ismaandhaaf u dhexeeya tirada dadka u soo baxay doorashada iyo natiijada, iyo sidoo kale ku guuldaraysiga guddiga oo ku guuldaraystay in uu tiriyo codadka 720 deegaan doorasho sida uu sharcigu dhigayo. toddobaadkii hore guddoomiyaha doorashada ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenka William Ruto uu ku guuleystay doorashada cod yar, balse 4 ka mid ah 7 guddiga doorashada ayaa diiday iyaga oo sheegay in tirinta natiijadu aysan ahayn mid hufan. guddoomiyaha Raila William Ruto ayaa waxa uu haystaa afar maalmood oo ay kaga soo jawaabaan sheegashada Odinga iyaga oo u marinaya dacwadooda maxkamadda. toddobaadkii hore ayaa Raila Odinga waxa uu sheegay in natiijada ay ahayd siduu hadalka u dhigay mid fool xun, balse waxa uu sheegay inuu maxkamadda ku dhammayn doono muranka taagan, waxaana uu taageerayaashiisa ugu baaqay in ay nabad ku sii jiraan inta maxkamaddu ay hawsha ku jirto. Iran ayaa isniintan waxa ay ku eedeysay Mareykanka dib u dhac ku yimid wadaxaajoodka lagu soo celinayo heshiiskii xadiday barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran ee lagu bedelay cunuqabateynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasir Kanani ayaa waxa uu soo xigtay waxa uu ugu yeeray dib u dhigista Mareykanka ee ka jawaabaya hadallada Iran ee qoraalka la soo jeediyey ee Midowga Yurub. muranka iyo Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa waxay darsayaan jawaabta Iran tan iyo toddobaadkii hore. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa u sheegay warfidiyeenka Khamiistii in dib u eegistu sida hadalka loo dhigay ay weli socoto. Mareykanka ayaa waxa uu ka baxay heshiiska oo si rasmi ah loogu magacdaray qorshaha wadajirka ah ee waxqabad sanadkii 2018, markaasoo madaxweynihii xilliga talada haye ee Donald Trump uu sheegay in heshiiska uu aad ugu wanaagsanaa dalka Iran. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa waxa uu ka digay falalka suurtagalka ah ee Ruushka xilli dalka Ukraine ay isu diyaarinayso in ay xusto madax bannaanideeda maalinta Arbacada ah. intii lagu guda jiray khudbadiisii habeenkii Axad ah ayaa Zelenski waxa uu sheegay in uu kala hadlay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron sida hadalka uu u dhigay dhammaan hanjabaadaha ee ka imaanaya dalka Ruushka iyo fariimo la mid ah oo loo diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Hogaamiyaha Ukraine ayaa waxa uu xusay hal tallaabo oo laga yaabo in Ruushka uu qaado oo ah in maxkamad la soo taago koox ka tirsan askarta dalka Ukraine ee lagu qabtay go'doominta magaalada Mariupol ee dalka Ukraine. Kale hayaan galab wanaagsan hawada idin kale inay dhigistaan meel kasta oo aad naga socotaan. Aan ku bilownay weerarka lagu qaaday hotel Hayaad ayaa waxay noo suurtagashay inaanu ka wareysano Abdul Qadir Maxamuud Noor Fatul oo ka mid ah milkiilayaasha hotelka Hayaad. Harun Macruuf ayuu ugu waramay khadka taleefanka.
Bismillaah, alxamdulillaah rabbil aalamiin, salaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam. Walaal markaa horta waxaan rabaa inaan u taasiyeyo dadkii dhibaatada ku gaartay Hotel Hayaat. Anoo ku hadlaya shirkadda magaceeda Hotel Hayaat, waxaan leeyahay intu ku dhibatay Allah u naxariisto, ehelkii ay ka dhinteen ayaa nagala sabriyay, baan Allah naga siiyo, intii dhaawacantana Allah bogsiiyo. Marka waxaan leeyahay insha Allahu tacaala khayran rajeynayna dhammaantood. Kasta markaynay ahaayeen dadka meesha ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacma, marka waa u taasiyeedinayaa fursada aad isiidan qaaliga. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadka Soomaaliyeed oo amba ii yimid ama taleefanka dibad iyo guda igu soo wacay. Waa u mahad celinayaa xanuunka ay nala qaybsadeen iyo dhibaatada. Waxaan leeyahay jazaakumullahu khayra, marka aad iyo aad aad u mahadsantiin dhammaantiin. Waa nala xanuunsateen, ilaahay jannada firdowsa kugu bedelo, waana mahadsantiin.
Waayahay weerarku markuu dhacay adigu halkee baad joogtay? Xagee laga soo galay hoteelka?
Ana maanan joogin hoteelka, meel ka fog xoogaa ayaa u jirtaan joogay. Dhinaca shishe irdo badan uu leeyahay ayaa laga soo galay, iyo dhanka dabcan aduu heeruunu inaadnan imaanaan umalaynaahay. Jihadaas dhinacaas mari ayaa laga soo galay sida ay lay sheegay, halkaasna marka dhibaatadu halkaasay ka bilaabatay.
Waa dhinaca lambar afar.
Dhinaca lambar afar
waayahay. Marka imisa qofaa soo weertay hoteelka markii weerku dhacayay? Yaa ku sugnaa hoteelka?
Hoteelka waxaa ku sugnay dad sida aad ogtahay Soomaalidu jimcaha iyo aad bay usoo baxaan galabta jimcaha oo habeenka sabtiga soo gelayo. Dad saas oo kale xaafadaha ka yimid oo isku ballansaday hoteelada inta badan fadhiga leh. Wuxuu ahaa hoteel banaankiisa fadhi weyn leh, halkaasay dadku buuxeen adiga ilaa boolaali gaarayeen. Maqribka markay dukadeen musalla ku yaal masaajid lagu dukado ayay ka bacdi meesha soo fadhiisteen, ayagoo danahooda ka sheekaysanaya qaarna doonaya inay cishaa ku gaaraan meesha. Marka dhibaatadu ayagoo saa halka u jooga dadku ayay dhacday.
Marka hoteelka sidaan aragnay burbur weyn baa ka muuqda, laakiin shaqaalihii maxaa dhibaato ah oo soo gaaray?
Runtii dhaawacyo ayaa jira iyo hal shaqaalaha kamidna uu dhintay. Dhaawacyana way jiraan, alxamdulilah ilaahay waa yasiray. Laakiin dhibaatadu waxay u badneed dadka yimid oo kastamarka ayay u badneed dhibaatada.
Waa gartay qofka shaqaalaha idinka dhintay, mid nala wadaagi kartaa magaciisa iyo hoteelka shaqada uu ka hayay?
Wuxuu kamid ahay waardiyaha.
Waa gartay. Marka hoteelku ciidan ma lahayn miya ilaalo? Ilaaladii sidee lagu soo dhaafay
hoteelku? Horta waa hoteel shacab, wuxuun ammaanka niman sugaya bisa jooga maahan, ee loogumid xasxare duulo maahan oo la adkeynayay. Waa ammaanka dadku inta badan waa hoteelada Muqdisho ammaankooda la ilaalshaa. Marka maahayn ciidan saas u weyn maahayn, marka waa ay fudud sida lagu soo dhaafi karo.
Waa gartay. Bal dadka u kala cadee, dad baa waxay leeyihiin, waxaan ku idhaahdaa dadka weerarka geystay gudaha iyo dibaddaba way ka yimaadeen, qaraxyadu gudaha iyo banaankaba way ka dhaceen, iridda way ka dhaceen, bal kala cadeese wax u dhaceen?
walaal waxaan kuma cadaynaa hoteelkan system uu leeyahay sida hoteelada caalamiga ah. Waxaa jira awaamirna la siiyey oo hoteelada dhan ay maraan. Qofka markuu hoteelka yimaado baasaboorkiisa, cidda keentay ayaa la xereeyaa, dokumentikiisa ayaa la xereeyaa. Layskama dejiyo qof aan dokumenta laga xereyn. Marka ma jiraan barnaamijkaad, waa barnaamijyada la wareejiya oo social media beri aan qabsaday, waan maqlaynay arintaas waxba kama jiraan. Cid ku kaadsatay amba degeleed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen. Waa aadan ula soconaa, waa dhibaatada taagan ay kamid tahay. Marka arintaa waxba kama jiraan, aan cadaynaynaa inaan waxba ka jira arintaas.
Waa gartay ciidanku imise daqiiqo kadib markii weerku uu bilowday ayay yimaadeen? Gurmadkii ugu horreeya goorma ayuu yimid? Dad baa waxay leeyihiin way soo daaheen ciidanka, bal ka hadal qodobkaas. Ciidanku xilligay ama waqtigay soo gurmadeen iyo sida ay hawshooda u fushadeen?
Runtii aniga banaanka ayaan hadal liigu celinayay oo markaan soo baxay oo banaanka ciidamadu waxay xirteen sida caadadaba koray xireen banaankaana mid anu qiyaasta ku qiyaarsayaa nus saac, hal saac oo wax dhimar qiyaasta meelahaasaan leeyahay inay yimideen. Hadii marka wax aad baa ila yareed aniga markii ay yimideen, inkastoo iga fogaayeen oo anaga meel nagula celshay, hadii qiyaasta dad meesha ku jira way ii sheegeen hal saac ka bacdi ayay qiyaasayeen. Marka saas ahayd.
Marka weerarku markuu dhacay oo toddobadii fiidnimo xilliga Muqdisho meelahaas ahayd, hal saac kadib bay yimaadeen ciidanku, sidaas miya?
Inkastoo xaaladu iska kacsaneed oo saacadaha aan la fiirinayn oo dee qof dadku waad garan kartaa xaaladu markay saas tahay oo waxyaalaha saacad meeqa saac iyo waxaas ugu xisaabtamay.
Waa gartay. Marka muddo badan bay haysteen nimanka weerarka soo qaaday, dhibaato badan ay ku geysteen ama ku geysan kareen?
Wallaahi muddo badan baa jirtay. Daanagu dadku haddii shacab yihiin, inta badan marka meesha lasu haysto lama ogola inay soo dhawaadaan. Faniinka xabada iyo waxbaa jira. Marka horta dad badan baa ka badbaaday. Marka saacado badan u haysteen, dhibaato dhaqaalaa dhacday. Hoteelkii gebi ahaanba wuu burburay. Saacadaha dheer waxay keeneen hoteelkii inuu burburo. Waxyaalaha la adeegsanayay oo aad u cuslay iyo mararka qaar aan isleenahay xoogaa sidaas waa saayiday ahayd. Marka arrin waxaa dhacday oo aad maaragtay u culus oo looga soo kaba karin xataa muddo 2 sano. Dhibaatada hoteelku dhacday haddaad fiirida waa ka bilow meeshii marka hore laga bilaabay. Marka arrintaasan arrin aad culus oona soo gaarta waa ka shirkad ahaan.
Qodobka kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan, ma waxaa jira wax gaar ah oo isleedihiin hoteelkiina waa loo bartilmaameedsaday, mise waxaad aaminsantihiin inuu ka mid ahaan hoteelada faraha badan ee la weeraray?
Waya, anaga wax gaar oo bartilmaameed oon anaga usluugna ma jirto. Waxaan anaga usluugna hoteel shacab ku nool yahay oo dad ganacsatada ka timid adyaala kuure bakaaraha iyo magaalada ay yimaadaan ayuu ahay. Marka wax gaara oo anagaan ognaa ma jiraan.
Cabdulqaadir Maxamuud Nuur Faatul oo ka mid ah milkiilayaasha hoteel Hayaad waxa uu waramayay Haaruun Macruuf. Haddaba ujeedada Al-Shabaab ay ka lahaayeen weerarkan iyo jawaabta dowladdu ka bixisay ayaa mar kale Haaruun Macruuf waxa uu wax ka weydiiyey Samiire Gayd oo ah agaasimaha macadka daraasaadka amniga Hiraalin Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Weerarkan Al-Shabaab kusoo qaadeen hoteelka Hayaat waxaway mid waafaqsan qaabkii ururka u howlgasho. Kooxda waxay hore u bartilmaameysatay hoteelada, gaar ahaan kuwa inta badan ay tagaan mas-uuliyiinta dowladda. Wuxuu ka duwanaa weerarada hore ee qaabka ay dowladda uga falcelisay. Tan kalena waxaway maadaama dowladda cusub ay bilo jirto, waxaa suurtagal ah in ay ku tala jireen inay ka hortagaan dhawaaqista bilowga ahaa uu madaxweynaha ku dhawaaqay oo sheegay inuu la dagaalami doono kooxda Al-Shabaab. Sida daraaddeed waxay ila ekeed fariin ay u gudbinayeen dowladda cusub iyo shacabka.
Maxay muddo dheer u qaadatay howlgalkan in lasoo gabagabeeyo?
Horta waxaan aragnay ciidamada oo 2 jeer bedelay hogaaminta howlgalka intuu howlgalka socday. Waay aragnimadayda waxay isbedeladan oo kale waxay keenaan in howlgalka la hakiyo, waxay argixisadana u ogolaadaan inay nastaan. waxaa sidoo kale ay tilmaamaysaa inay jireen khilaaf ku saabsan hay-adaha hogaaminaya howlgalka iyo mugdi la xiriiro doorka iyo waajibaadka ee hay-adaha kala duwan ay ku leeyihiin marka howlgalkan lagu guda jiro. Howlgalkan booliiska ayaa ku hogaaminaya, waxaa ku xigtay booliiska inay ku wareejiyeen hay-adda nabad sugidda. Waxaan arinay hay-addii nabad sugidda oo haddana kusoo celisay taliska booliiska hogaaminta. Sidoo kale hogaanka hadda ka jira hay-adaha ammaanka waxay noqon karaan arrin sababay inuu howlgalka raago. Maalimaha lasoo dhaafay waxaan maqlaynay warar hoose sheegaya in isbedel dhanka taliyaasha la sameyn doono, lagu dhawaaqi doono, laakiin weli lama arkin. Tan waxay qeyb ka noqon kartaa maadaama taliyaasha amniga ay u baahan yihiin in kalsoonida madaxda dalka marka ay fulinayaan howlgalkan ay helaan.
Ujeedada shabaab ee weerarkan maxay ahayd baa la dhihi karaa?
Ujeedkooda waxay ku cadeed codka afhayeenkooda lasoo dayay markii uu weerarka socday. Waxay dhaheen, waxay u jawaabayeen hadallada madaxweynaha cusub oo ugu hanjabay ururka markuu dhahay wuxuu burburin doonaa oo ciribtiri doonaa ururka al-shabaab.
Maxay yihiin casharada laga baran karo weerarkan? Dowladdu ka baran karto, hay-adaha amniguna ka baran karaan gaar ahaan?
Koo waxay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si degdeg u bilowdo inay soo bandhigto strategiyadeeda amniga, islamarkana bilowdo inay fuliso arrintan aaday u raagtay. Ururkana waxay u egtahay inay ayaga bilaabeen inay duulaan ku qaadaan dowladda, dowladdana ay ka falcelinayso dhacdooyinka. Tan labaadna waxa waaye, mar haddii weerar u bilowdo, waxa muhiimka noqdo waa falcelinta. Dowladda federaalka waxay u baahan tahay inay ka shaqeyso isku dabaridka falcelinta howlgallada sidaan oo kale. Tan saddexaadna waxa waaye, hay-adaha amniga waxay u baahan yihiin kalsoonida madaxdooda. Waxaa loo baahan yahay in loo kala cadeeyo taliyaasha amniga mudaxileedkooda iyo qaabka wada shaqeyntooda la xiriiro madaxda iyo hay-adaha kale amniga.
Samira Gayd oo u warramaysay Haaruun Macruuf ayay ahayd. Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan si toos ah ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab wanaagsan. Weli wararka ku saabsan weerarkii hotel Hayaad ayaan ku jirnay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa sheegay inuu jiri doono xisaabtan ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay dowladdu qaadayso mas-uuliyadda waxa dhacay, waxaana uu cambaareeyey weerarkaasi. Sidoo kale waxaa weerarkan ka hadlay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur. Warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarixii iyo weerarkii lala beegsaday hotel Hayaad ee magaalada Muqdisho ayaa booqashada bukaanada kadib hadal uu jeediyey oo laga baahiyey warbaahinta dowladda waxa uu ku sheegay in uu amray in dibadda loo qaado bukaanada dhaawacoodu halista yahay ee aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in haatan uu dulqaadkii dhammaaday oo aanay maanta wixii ka dambeeya noqon doonin in lala noolaado ururka Al-Shabaab.
waxaa u yaalaayey waa laba khiyaar, midun inaan dooranno annaga iyo Shabaab iyo magac saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta. Waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan inagu noolaanno, laakiin islaba noolaan karno. Waxaan rajaynayaa sida shacabka Soomaaliyeed go'aanka ugu gaaray dowladooduna ay ku hogaaminayso inay isdhaafiyaan, inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa.
Ra-iisul wasaaraha ayaa si weyn uga mahadceliyey ciidamada kala duwan ee dowladda ee gurmadka ka geystay howlgalkii lagu samata bixinayay dadkii ku go'doonsanaa hoteelka Hayaad ee Al-Shabaab weerartay iyo weliba soo afjaridda weerarkaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladdu ay qaadanayso mas-uuliyadda wixii dhacay, isla markaana ay isla xisaabtamayso lalana xisaabtami doono cid kasta oo u xilsaarneed oo shaqadaasi dalka u haysay si aysan dhacdadaasi mar kale u dhicin.
waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xilsaarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. Lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. Lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco. Qaali bay nuguyihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay. Waxaana gudan doonaa Ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa. Cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaabis ka yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin.
Dhankiisa, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya, Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur, oo la hadlay warbaahinta dowladda, ayaa sheegay in culimmada Soomaaliyeed ay isku waafaqsan yihiin in waxa ay Al-Shabaab geysteen aysan diinta shaqo kulahayn, waxaana uu fariin u diray maleeshiyada Al-Shabaab.
Ilaahay haddii qofku u toobad keeno inuu ka aqbalaa la rajaynaya, laakiin qofka aakhir laxda min xayaatihi, daqiiqadii ugu dambaysay, hadduu 100 nafood 200 uu sahaydo uu sii qaato, wax tawba ahoo ka horreeyana aanay jirin, xaaladiisu ma sahlana. Iyagana waxaan leeyahay, war waxaan sax ma ahan waad ogtihiine, tawbad keena oo iska dhaafa, iskaga soo baxa, waad badbaadaysaan insha allahu tacaala adduunya aakharaba. Ninka idin soo diray, qaar badan oo idin soo diro anigu aan garanayo, ilmahooda Muqdishoy joogaan, jaamacaday dhigtaan, dugsiyo sarey dhigtaan, nolol fiican bay ku nool yihiin. Ilmo ay dhaleen uma soo diraan shaqadan. Waxaan leeyahay baraaruga haddeer toobad keena ka imaada ummadiina dib ugu soo laabta, weli fursadaa jirto ayaan leeyahay. Waxaan rajayn doonaa in ay muslimiinta midooba sida uu sheegay madaxweynaha dalka Soomaaliya oo heshiis ah oo midaysan, adduunka kalena la heshiis ah, waa in la helaa buu yiri shacaarkiisa, saas buu amaal ku dhega. Kaas hadii la qaato ay dadku midoobaan, dhibankan waxba uma suuroobi karaan. Misaal baan idiin sheegaya, Soomaalilan hadda waa tanaho nagama dheera. Hal shay waa laga fulin waaye, mise maaha? Hal shay waa laga fulin waaye. Limaada? Dadkaa isku duuban, kan geel jiraha iyo kan ganacsiga iyo maamada guriga joogto, qof walba waxa uu arko uu dareen geliya ayuu soo sheegaya, waxba waa laga samayn waaye. Intaas oo kale runtii wax iyo ka badan baa la samayn karaa. Marka hore, horta midnimada in la soo ceshado si loo wajaho waxaan meesha ka jiro.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaad, waxayna intaa ku dartay in weerarka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo 15 ka mid ah dhaawacoodu culus yahay. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay inay suurtagal tahay in dhimashadu intaa ka badan tahay, lagana yaabo in dadka qaar ay meydka ehelkooda aasteen ka hor inta aysan geynin cisbitaalada. Taliyaha booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa isna sheegay in ciidanka amnigu ay soo badbaadiyeen ilaa 106 qof oo haween iyo caruur ay ku jireen, kuwaasi oo ku go'doomay hoteelka markii ay maleeshiyada Al-Shabaab weerarka qaaday.
aad ayuu umahadsan yahay warbixintanna waxaa inoo diyaariyey soona jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Soomaaliland ayaa u kala dirtay kooxaha tallaalka xoolaha iyada oo la sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan tallaalkan ku dhowaad 1,000,000 iyo bar oo xoolo ah oo isugu jira geel, ari iyo lo. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Iyadoo abaar ba'aani ay ka jirto gobollada kala duwan ee Soomaaliland wakhtigan, islamarkaana meelo badan looga hayaamay abaar keentay biyola'aan iyo baadla'aan iyo xoolaha oo jilcay, ayaa sida ay sheegayso wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland, waxaa la kala diray kooxo ilaa iyo 30 oo ka howlgelaya Soomaaliland, sida uu sheegay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Suluub Maxamed.
Saaka oo bisha August ay tahay 2020, halkan waxaynu isugu nimay inaynu kala diro kooxihii adiga ahaa ee 3 bilood oo mar loo diri jiray caafimaadka xoolaha gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka meelaha xoolo ku dhaqan yihiin, inaynu saaka kale amba bixinno. Asbaabtan anakan soo taagna waxaynu dadweynaha inaan ogeysiino, maadaama ay waqti xil abaareedaynu ku jirro oo xoolaha xanuunadii caadiga ahaa imaka cudurro dilaha ku noqonayaan sida shilintii wixii la midka ahaa nafaqo darana jirto in dadku ka faa'iideystaan daaweynta iyo kooxaha loo soo dira caafimaadka waqtigeeda waxay noqon doontaa lixda gobol ee waaweyn iyo sideed yara 14 gobol in loo kala diro.
Abaarta oo daba dheeraatay, baad la'aan iyo biyaha oo meelo badan gabaabsi ku ah waxaa jilicsan inta badan xoolaha. Inkastoo aanay jirin xanuunno mudan oo xoolaha dhib ku haya, haddana gaajada ayaa xanuunka ugu weyn ee xooluhu ay la tiicayaana. Kooxahan lixda gobol ee Soomaaliland loo diray ayaa ku soo beegmaya waqti ay nafaqadarada xoolaha haysaa tahay mid aad u baaxad leh. Wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Siciid Suluub Maxamed oo ka warramayay markii ay kooxahaasi u kala dirtay wasaaraddu, sida uu sheegay, gobollada Soomaaliland ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyey cidda ka howlgelaysa tirada dhakhaatiirta iyo ujeeddada rasmiga ah ee laga leeyahay kala dirida kooxahan caafimaad ee xoolaha.
Waxaa kooxaha ka howlgelaya hawsha waa 3 kooxood. Dhakhaatiirta ka howlgeli doontaa waa 283. Kalkaaliyaasha caafimaadka xoolaha ee ka howlgelaya waa 321. Gaadiidka ka howlgeli doonaa waa 34 gaari. Haddii la yidhaaho kooxaha qaybinta dawooyinka, qaybinaya dawooyinkuna waa 5. Kooxaha wacyigelintu waa 4. Kooxaha kormeerka iyo daaweyntu ilaa 6 bay noqon doonaan. Tirada xoolaha la rabo in la soo daaweeyo waxa weeye guud ahaan tirada adhiga la daaweynayaa waa 1,500,000. Tirada geela wuxuu noqon doonaa 6,500,000. Tirada lo'da la rabo in la daweeyo 12,250. Muddada ay hawshaas socon doonta caafimaadku waa 15 casho. Markaa waxaanu dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u ogeysiinaynaa inay ka faa'iideystaan. Markaa heegan bay dhakhaatiirta caafimaadka xooluhu u yihiin iyo wasaaraddu waqtigan ciriiriga ah in loo gurmado meeshii kulba wax ka jiraan, dadweynuna saa ula socdeen, iyaguna xiriirka ha wanaajiyeen, dawooyinka ha soo doonteen, dhakhaatiirta ha soo doonteen, ha ka warbixiyeen wixii ay arkaan dheeraada. Annaguna saasaanu heegan ugu nahay.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyey roobab wanaagsan ayaa ka da'ay gobollada galbeedka ee Soomaaliland sida gobollada Awdal, Gabiilay iyo Maroodi Jeex, iyadoo roob aad u weynina uu koonfurta Hargeysa ilaa iyo galbeedka Hargeysa si weyn uga da'ay maalintii shalay. Laakiin weli abaar ba'an ayaa ka jirta gobollada bariga ee Soomaaliland iyo gobollada dhexeba. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsaned Khadar. Haatanna dhegeystayaal, waxaan idiin cayaaraynaa hees ee malaha beri hore idinkugu dambeysay. Waa heestan ku dhegeedu yahay 2 qayd.
Thank you.
waa la isu gardhigtay allahu naxariista labada fanaan ee heestani ku luuqaynaya waxay ahaayeen saafi ducaale iyo haboon cabdulaahi. waxaad dhegeysanaysaan tabiintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayaydin kaga imaanayaan laanta af soomaaliga v o a. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a laanta af soomaaliga ee v o a da hayeena si toosa idinkaga imaaneysa. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira wararkii aanu ku faaqidi jirnay, cayaaraha, iyo wararkii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka kenya Raila Odinga ayaa maxkamadda sare u gudbiyey dacwad ku aadan natiijadii doorashadii madaxtinimo ee bishan ka dhacday dalkaasi, taas oo sii xoojisay iskudhac siyaasadeed oo hareeyey awoodda bariga Afrika. codsigan ayaa Raila Odinga waxa uu maxkamadda ka codsaday in la baabi'iyo natiijada codbixinta sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ismaandhaaf u dhexeeya tirada dadka u soo baxay doorashada iyo natiijada, iyo ku guuldaraysiga guddiga oo ku guuldaraystay in uu tiriyo codadka 72 degaan doorasho sida uu sharcigu dhigayo. toddobaadkii hore Odinga waxa uu sheegay in natiijada ay ahayd sida hadalka u dhigay mid fool xun, balse waxa uu sheegay in maxkamaddu uu ku dhammayn doono muranka, waxaana uu taageerayaashiisa ugu baaqay in ay nabad ku sii jiraan. dalka Iiraanna isniintan waxa uu ku eedeeyey Mareykanka dib u dhaca ku yimid wadaxaajoodka lagu soo celinayo heshiiskii xadiday barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iiraan ee lagu bedelayo cunuqabateynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Naasir Kanaani ayaa waxa uu soo xigtay waxa uu ugu yeeray dib u dhigista Mareykanka ee ka jawaabaya hadallada Iiraan ee qoraalka la soo jeediyey ee Midowga Yurub. Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa waxa ay darsayeen jawaabta Iiraan tan iyo toddobaadkii hore. saraakiisha bartamaha Ciraaqna waxa ay sheegeen isniintan in tirada dadka ku dhintay burburka macbadka shiicada ay gaartay 7 qof, iyadoo shaqaalaha samata bixintana ay goobta ka baarayaan dad badbaaday. dhulgo ah ayaa sabtidii waxa uu ku dhuftay macbadka u dhow magaalada Karbala. saraakiisha ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 4 dumar ah, 2 rag ah iyo ilmo. kooxda goobjooga ah ayaa waxay u suuragashay inay goobta ka soo badbaadiyaan 6 qof difaaca madaniga ee dalkana waxa uu sheegay in dhulgaasi u sabab ahaa qoyaan badan oo ka jira gobolka. kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ballanqaadkiisii ugu horeeyey markii la doortay waxaa ka mid ahaa in boqolka maalmood ee ugu horeeyo uu wax ka qabanayo arrimaha ammaanka dalka. Haddaba marka la fiiriyo dhacdooyinka ee dagaalada ka socda gobollada dalka qaarkood iyo weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha Muqdisho, ma la dhihi karaa ballanqaadka waxbaa ka hirgalay? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga maamul goboleedka Galmudug, Cabdixakiin Cali Guure, iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Cabdibarre Jibriil. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir Guure.
Seenab waan ku salaamayaa adiga iyo xildhibaan Cabdibarreba, waad mahadsan tahay. Waxa weeye dowladda maanta dhalatay ballanqaadkii ay qabatay boqolka maalmood ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ballanqaaday waxa ugu horeeyey amnigay ahaayeen. Haddeertaana runtii waxaan dowladnimada nooga muuqata in amnigii dib loo dhigay oo waxyaabo kale laga hormarinayo. Maanta xaaladda waddanka ku jiro waxay ahayd faastiwan kaba ama waxa ugu horreeya laga bilaabay ay noqoto amniga. Waxaa laga bilaabay waa ognahay haddaba xukuumadda Bahmeen dhowta way shireen, waxay soo saareen guddiga samafalkay soo saareen. Annagu marka waxaan arkaynaa dowladda inay amnigii ka hormarinayso waxyaabo kale oo amnigu ka muhiimsan yahay. In dadka loo gurmado waa sax, in abaaraha waddanka lala tacaalo waa sax, laakiin haddana waa la isku dhinac wadi karaa arrinta. Iyadoo amnigii laga shaqaynayo ayaa laga shaqayn karaa arrimaha samafalka. Magaalada Muqdisho xaaladda ku jirta waan ognahay, waxa ka socda waan la soconnaa. Habeen Ilaahay soo geliyo xaafadaha magaalada Muqdisho, 5 ilaa 6 xaafadood baa dadka lagu dilaa, meel walba tuugaa taagan, dadkii amni darro jeedkiiba maray ma mari karaan. Arrintaas iyada ah ee amniga qusaysa dowladdu waxa runtii aanu aragnaa inay dib u dhac fara badani ka jiro. Intii hadda la isku dayeyna inaysan weli meeshii loo baahnaa aysan gaarin baan hadda arkaynaa. Waxa weeye dowladdu inay darbaaxada sugato sax maaha. Wixii hadda ka dhacay hotel Hayaat baan la soconaa. Runtii dowladdu dhinacyada kale horumar fiican waa ka samaysay. Amniga marka laga hadlo ma xaqirayno. Gobolka Hiiraan dagaaladii ka dhacay iyo Galgaduud intaba dowladdu gurmad way ka samaysay, mid ciidan iyo mid sanad intaba. Laakiin haddana weli wixii ummadda Soomaaliyeed ay han weyneed amniga ahaa wixii habsanaan baa ka muuqata. Dowladdana weli waa maarta waan ka soo weynaa.
Xildhibaan Cabdi Barre:
bismillaahi raxmaani raxiim. Seenab iyo Guure, waadin salaamay iyo dhammaan shacabka Soomaalida oo dhageysanaya. Runtii waa la oran karaa amnigii waxbaa laga qabtay. Waad ogtihiin dalkan dhib badan iyo maaragtay amni darro badan iyo wax badan buu soo maray muddooyinka u dambeysay. Waad ogtihiin markii madaxweynaha la dhisay maalmo ka bacdi in xamar ay ka bilaabantay wax la yihahdo weero, oo dadkii leynahaya gabdhihii telefoonadii ka dafaahaya, dadkii leynahaya qof u abiyeeraya aan jirin. Horta taas culayska koowaad waa la saaray. Mid baan kaloo dagaalada hadda gobollada ka socdaana mid iyadu waxay ahayd aan ku xirnayn amniga xamar, amniga guud ee Soomaaliya taasu ahayd. Xukuumaddana sida boqolka maalmood oo madaxweynuhu qabtayna ma ahayn maalinkii asaga la doortay, waxay ahayd maalinta xukuumadda la dhaariyo oo xukuumaddu xilka la wareegto. Baa horta amniga ka bilaabanaysaan tilaabada koowaad ka bilaabanaya. Tan abaaraha inay mudnaanta si koowaad siiyaan waa waajib. Hadde shacab baaba'ay oo dhintay oo xoolihii ka dhammaanayaan oo hantidii ka dhammaanayso oo aan biyalahayn oo wax loo gurmad aan lahayn, haddaad iyaga culayska saarin amni kasto aad u sugtid, xagee amniga imaanaya? Amniga maxaa lagu soo yaa? Dadkiibaaba horta baaba'ay. Horta taa tilaabada hadday qaadeen aad bay ugu mahadsan yihiin. Arintan kaloo amnigaa soo hartay oo runtii iskuma xirna xukuumadda waxa laga sugo ama gacantaha laga sugo cidda amni darradan hadda dhacday, cidda mas-uulka ka waa in farta lagu fiiqa, waa in la taabtaa mas-uuliyadda cidda iskale. Amnigan iyo dhibaatada dhacaysa cidda iskale waa in la raga. Marka waxaan qabaa in xukuumaddu muddaday jirtay hadda inuu ay dadaashay oo aan laga hordhicin.
Haddii aan guri kugu soo noqdo, waa dhageysanaysaa Cabdi Barre, waxa uu ku doodayaa in ballanqaadkii madaxweynaha uu wax ka hirgalay. Adigana waxaad qabtaa in habacsanaan xooggan oo dhanka amniga ay jirto marka la eego dagaalada ka socda gobollada qaar iyo weliba weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Xildhibaan Cabdi Barre, waa mahadsan yahay arrinta uu ka hadlay. Weeradana runtii wax weyn ma aha, ani wax weyn ma arko. Ayaal weer waa wax iska madani ah. Waxaana ku filnaan karay booliiska degmooyinka, ku filnaan karay iyo xaafadaha ay ka kaceen. Arrintaas markii aada loo buunbuuniyo xadkeedii la dhaafiyey waxay noqotay inay arlaamihii ammaanku ku mashquulaan ciyaal weeradii. Markay ku mashquulaan ciyaal weeradiina, qolooyinkii kaleeto ay uga faa'iideysteen inay magaaladii amni darro ay uga ka sameeyaan ay uga faa'iideysteen. Taasi runtii waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaabaha amniga marin habaabiyey magaalada. Waana waxyaaba anigu aanu sababaynayo in si kale oo ay dowladdu qaabkii u fahmaysay maahayn qaabkii laga faa'iidaystay. taasna waxaan ku macnaynayaa soosaska ay dowladdu isticmaalayso amniga oo aad u liita awgii iyo dadka loo isticmaalayo amniga oo aan munaasab ku ahayn shaqada ay hayaan.
cabdibarre, ma kula tahay sida guura uu ka dhawaajiyey in howlaha amniga ee laga sugayay dowladda ay ka horumarisay arrimo kale oo shaqadii amnigana dib loo dhigay, marka la fiiriyo sida hay-adaha ammaanka dowladda ay uga jawaabeen weerarkii hoteelka Hayaat?
Seenab, waa mahadsan tahay. Wasiir Guure, waa mahadsan yahay. Horta waxaan rabaa qof kasta inaan dareensiiyo xukuumaddan la dhisay sideeda dadku aragtiyo badan bay ka baxsheen. Qaar badan baa dhaliilay qaabka wax loo dhisay ama qaabka wax loo magacaabay. Saasu haddana ay tahay horta dalka iyadaa xukuumad ka ah. waqti horta xukuumadda la cambaareeyo iyo waqti eedu loo soo jeedo muddo yar oo laba weeri horta xukuumaddu jirtaa, waqti leedii horta lama joogo, waqtigii la eedeen laha lama gaarin. laakiin amni darrada dalka ka taagan iyo dhibaatada xamarka horta ka taagan markaanu gobollada iyo meelaha kale ka soo racay, yaa mas-uuliyaddeeda iskale? yay ahayd in lagula xisaabtamo? yay ahayd inay xilka xilalka ku waayaan? yay ahayd in lagu maxkamadeeyo? intaas waxay ahayd oo tilabadaas iskale oo mas-uuliyad darradaas oo in maalinba hoteel la galo, inba maalinba meel ummad lagu dhibaateeyo, mas-uuliyaddeeda waxaa iskale oo in lagula xisaabtamo u baahan waa hay-adihii amniga, waa taliyaasha ciidamada, waa taliya xigeenadooda. maxaa yeelay magaaladii waad ogtihiin meel kasta waxaa taal isbaaro wax lagu baaraa taalla oo ciiddaas ka badan baa taalla. waad ogtihiin marka dadka shacabka xataa sida loogu dhibo. waxay ahayd horta taliyaasha in lagula xisaabtamo. cilada u weyn oo amni darada keenaysana dalkan amnigiisii waxaa joogta shan ciidan baa joogta, shantaas ciidan oo taliyaal gaara leh oo meel laga xukumo aan loqon oo iyagii aan kala amar qaadanayn. middaasu intay jirto oo sidaasu jirtana xukuumad baan wax ka qaban karin, madaxweynaha wax ka qaban karin. marka xukuumadda waxaan leeyahay arintaa usoo jeensada oo ilgaara ku qabta si amnigan dalkiisa loo sugo. marka meesha sartu ka qurantay waa in wax farta lagu fiiqayo, inaan xukuumad iyoinaan ku galgaleen amnigii aawi hay-adihii amnigu meeya, yaa dalka u xilsaray amnigiisa, yaa dalka muxuu ahaa wax ka qabanaya? marka taa dadku waa inay ilgaara ku hayaan.
waxaan hadalka siinayaa Guure.
sida xildhibaankuba sheegay, runtii magaalada dhibka haysta meel kasta jagbointi baa yaalla, dadkii baa lagu dhibayaa, shacabka ayaa lagu baarayaa, shabaabtiina laguma qabanayo, dadkii qaraxweyna lama qabanayo. arrintaas waxay in layskula xisaabtamo oo dadka amniga u xilsaaran lala xisaabtamo. haddaba dadka amniga u xilsaaran iyo taliyaasha aan kala amar qaadanaynin yaa la xisaabtamaya, yay shaqadaasi u taallaa? dadkii shaqadaasi u taallay waxa weeye waa xukuumadda iyo madaxweynaha weeye. dadka la rabo inay la xisaabtamaanna iyaga weeye askari wa dareyska u gashan yahay iyo waxa weeye iyo hubka iyo qoriga uu sito dowladda iskale. haddii dowladdu askarigii marka aysan iyadu la xisaabtamin ama aysan xukuumaddu aysan isu xilqaamin ama aysan xil iska saarin amnigii, askarigu wuxuu doonuu samaynayaa? taas markaan ka soo laabta waxa weeye anigu waxaan la yaabanahay baaba jira taliye ciidan oo laba buruuf wata iyo 12 cabdibile dowladda dhan intaan la-eg iyo ciidanka intaa tira la-eg ma naftiisa keliyaha lagu ilaalinayaa aa wixii kaleeta ee loogu talagalay in lagu qabto shaqadii loogu talagalay in lagu qabto miy? xildhibaan Barre, waxaan kuu sheegayaa dowladnimada Soomaaliya runtii markii horena waan ka bilaabay, dowladdu amniga isha ay ku fiirinaysaa hortii saxda ahayd maaha, maskaxday way fikiraysaa hortii saxda ahayd maaha. ciidankani faray ka bateen, cidda lala dagaalamayo ciidanka ciidankaa badan. haddana sidaasoo tahay wax kastoo naas cadaanaya amniga haba yaraatee ma jirto. ciladdu halkay ka jirtaa aan isweydiino, ciladdu xukuumaddii ka jirtaa. askarigu waa askari, wuxuu dariiska u gashan yahay oo qoriga u wato waa in la isticmaalo. haddii marka caqliga lagu isticmaalahayo, maskaxdii lagu isticmaalahayo, qorshihii lagu hawlgelin lahaa aysan xukuumaddu keenin, askarigu wax shaqaahu qabanayo haba yaraatee ma jirto, amni uu sugay yahay haba yaraateena ma jirto.
amni darada Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka sidee wax looga qaban karaa adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay ee Cabdibarre?
Seenabey, waxaa looga qaban karaa amni darada dalka ka joogta dalka. gobollada kale ciidamaa jira oo u xilsaaran, laakiin caasimada amnigeeda waxaa wax looga qaban karaa shanta ciidan oo kala amar qaadan oo magacyo badan loo baxshay. qaar yaado Haramcad la yiraahdo, qaar yaado Duufaan, qaar yaado Gorgor, kuwa nabi sugudii booliiskii. shanta ciidan ilaa inta la midayay sidii caadiga ahayd lagu soo cushoo nabi sugudii iyo booliiskii shaqadoodii loo dhiibto oo iyaga lagula xisaabtamo oo amnigii dalka lagu xisaabtamo oo dhibka dalka ka dhacay xukuumaddu ku xisaabtamto. taa haddaan la samaynin nabadu ma dhacayso. intaa ciidan oo kala gedisan oo midda midka kale ximinaya dalkii gacanta ku haya, taas waa in horta xukuumaddu gacan qabataa. arintan nguure hadda ka sharqameeyey oo xukuumadda u eedeynayo war xukuumaddu haddee wax laba wiik ka yar bay joogtaa waqti aanu eedda dusha ka saarna ma joogna aynu sugno bal maalmahan siday inta u shaqo gasho ay tilaabo u qaado oo ay shaqadii u qabsato oo hay-adaha amniga isbeddel lagu samayn lahaa oo tababar loo furi lahaa inta aynu sugno aad iyo aad baad mahadsantihi
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdixakiin cali guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga galmudug iyo xildhibaan hore cabdibare jibriil inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a haatana waxaad ku soo dhowaataan wararkii dhinaca ciyaaraha
kulanti wacan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka v o a oo si toosna kaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan ahay maad Cali Xidir waxaana barnaamijka faaqidaada marti igu ah Harun Yuusuf Khasaare iyo Cabdiftaax Cabdirashiid Abuukar Nani dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Harun waxaa laga bartay ciyaarihii la ciyaaray haddii aan ku horeyno Premier League
waa maadsantaha mahad runtii ciyaaraha Premier League toddobaadkan saadaal ma lahayn oo dadkii saadaaliyo dhan way ku hoobteen maxaa yeelay natiijooyin aan la filayn ayaa markaa kasoo baxay haddii aan eegno Arsenal oo kale Arsenal xilli ciyaareed waxay ku jirtaa cajiib ah runtii bilaabasho fiican ay sameysay waxaan ogeyn ciyaareedkii hore sidaan oo kale saddexdii kulan ee ugu horeeyay waa la garaacay halka ugu hooseeya sooriyalkii joogtay haddana saddexdii kulan ee ugu horeeyay ayay wada badisay halka ugu sareeya sooriyalkii joogtay marka isbeddel dhab ah ayay markaas la timid Arsenal Chelsea oo kale hadii aan eegno iyada saddexdii ebra looga adkaaday waxaana ay u baahan tahay in qadka dhexe wax ka qabato maxaa yeelay qadka ku furna dhexe oo Leeds United aad u burbursadeen qadka dhexe maxaa yeelay Kovacic iyo waxa ka maqan ninka leeyahay Ngolo Kanté waa saameen sidoo kale waxa murugo ku noqon doonta in ninkii ahaa Claudio labali oo casaan isagana ka qaatay Chelsea marka waxay u badan tahay Chelsea kulamada soo aadan oo waliba kulanka soo aadan waxay la leedahay Leicester oo way tabi doonaan Koulibaly iyo Kovacic yade u soo laaban waayaan Ngolo Kanté dibac kale inay lumiyaan waa suuragal
Cabdiftaax isla su'aashaas aan weydiiyey Harun
aad u maasan tahay maado ciyaarii toddobaadkan ciyaaraha horyaalka Premier League marka laga reebo kulanka caaba waxay ahaayeen ciyaaro dadka badan aysan sida u saadaaleysan oo dhicin marka laga cabir qaato kulankii Manchester City iyo Chelsea Chelsea cidna ma isla amisreen Leeds ay garaaci karto tir gool la saddex gool ee ibra lagu garaaci karo laakiin sidoo kale noqotay Chelsea waa la handaday oo saddex gool ee ibra qalada Koulibaly la kaarkiisii roosa ugu horeeyay ayuu qaatay inkastoo laba kaar jaala ka dibna ay roosa ay noqotay inkastoo dadka badi ay u xaglinayaan kooxda Manchester City ku guuleysan karto laakiin sidii shalay aan aragnay in horyaalku furan yahay ayaan dareemi karnaa sanadkanna bandhig ugu wanaagsan kooxda top 6 ka haysta naadiga Arsenal oo kulamada ciyaarta ay soo adkaatay iyadoo gool fiican ku adkaanay si la mid ah bandhig cajiib ah ay soo bareys kooxda kubadda cagta Arsenal sanadkan Arsenal hadii isku guuleysan horyaalka kaalmaha labaad saddexaad ay gali kartaa
horyaalka sidoo u socdo isbuuc saddexaad la ciyaaray maxaa ku muuqanaya kooxaha kale anaga gudbin doona ciyaarta weyn ee caawa
waxa ay muuqanaya Arsenal hadii ay sii joogteyso bandhiga ay hadda ku jirto runtii waxa la dhigi karaa oo Arsenal oo doonaysa inay horyaalka Premier League xil ciyaaradkan ku guuleysato marka hadii ay joogteyso formkan iyo isku xirkan iyo daayartan badan ay isku aadistay kale raahdo Arteta koox markaasi hami kale inay ku guuleysato horyaalka Chelsea waxay u badan tahay inay u baahan tahay isdhuudhuujis badan inay sameeyso xidiga qad dhexe ay la soo wareegto maxaa yeelay kuma filna haddo kale Kovacic iyo Kanté ay ka dhaawacmeen qadki dhexe waa ebir oo natiijooyin liitay la iman karaan City iyadoo formkeeda ku jirta inkastoo xalay 3-3 ay galeen maxaa la yiraahdaa runtii ahaa kulan bandhig weyn oo goolal isku firdhiyay ahaa haddana City wali waxay ka mid tahay kooxaha u tartami kara horyaalka
awa kulan weyn ayaa jira oo ka tirsan Premier League waxa soo wajahaya labada kooxood oo la leeyahay waa kuwa isugu nacab horyaalka Ingiriiska waa Liverpool iyo Man United ka waran kulanka awa
kulankan waa kulanka ugu xiisaha badan marka laga soo tago kulamada London Derby Manchester Derby oo kulan kale labadan kooxood cadaawad badan ka dhaxeysa taariikh ahaan waxay kulmeen 209 kulan Stephen Cook kulan kamidana Manchester ayaa adkaatay 7 kulan kooxda Liverpool kooxdan jeed kulan barbardhac ay kala baxeen liverpool oo laba barbardhac soo gasho laba dhibac wadata iyo manchester oo waxba dhibac wadan labada kulan laga soo adkaaday marka waxa noqday xisaabtan aad u adag labada kooxdu waxay ku xisaabtay inay helaan guush ugu horeeyay horyaalka premier league kala ciyaareedkan manchester caawa waa heli kartaa saddexda dhibac ugu horeeyay horyaalka premier league dalka england aniga ku aaneenaya een kooxaha weyn ka ciyaaraysa manchester waa koox soo banigta kubad ku dhisan weerar iyo is xisaabtan laakiin kooxaha weyn top 6 ka aad u xisaabta kooxda manchester si labad og yahay si walba u lidato marka koox weyn u baxayso waa koox awood badan natiijo walba laga fili karo marka caawa wax walba laga fili karaa
haaroon kulanka weyn ee manchester united iyo liverpool liverpool sida wada ognahay waxa ka maqan ciyaartii waaweyn sida firmino darwin nunes oo dhawaangalka ah oo asan qaata kulankii hore iyo diego jota halka manchester leeyahay waxa la soo wareegtay casemiro ciyaarta caawa hadii aad qiimeyso
mahad waa ka duwanahay aragtida uu naani ka qabo kulanka weyn liverpool iyo caawa dhexe manchester united kulanka waxa uu ka dhacayaa garoonka old trafford sida la wada ogyahay runtii labada kooxood waa labada kooxood ee ugu guulaha badan ingiriiska wadar ahaan waxay haystaan 39 koob oo horyaalka ingiriiska ah marka labadooda la isku geeyo waana kulan markaas la xisaabtami doono maadaama liverpool ay markaas raadinayso guushii ugu horeysay si lamid ah manchester united ay rabto inay saddexda dhibcood ugu horeeyay hal kulan ay marka ka qaadato inkastoo dhaawacyo ay marka ku maqan yihiin xidiga badan oo marka kamid ah liverpool haddana waxaan aaminsanahay liverpool oo laba kulan markaas dhibca soo lumisay oo barbardhac soo gashay waxaan ku dhigi karnaa ma jirto manchester adkaan karto maxay yeelay Bamford iyo Brighton koox ay marka ka soo adkaadeen ma si saadaalin karno in Liverpool ay ka badineyso marka saadaasha laftirkeeda diideysa waxaan isdhigi karaa kulankaasi labada dhinacba is ilaalin doonaan markalana barbardhac ayaa marka la gali doonaa sida aniga aragtideyda ila tahay barbardhac hadii la galana haddii waxba la isma dhaama meesha ka soo baxayso maxay yeelay saddex dhibic iyo waxa la kala tagi doonaa laba dhibic horta muhiim u yahay Casemiro inkastoo kulanka caawa uusan markaasi safan karin amaba uu ka soo gaari waayey laakiin waa suuragal baa leeyahay in marka uu soo muuqdo oo maxaa la yiraahdaa uu Old Trafford soo gaaro oo marka kulanka ka hor la soo bandhigo Casemiro wax badan oo kusoo kordhin karaa kooxda Manchester United halka laga haysto waa qalbada dhexe ee burburinta daafacyada xidiga ka horeeya oo sidaas u qibrad badan way u baahnaayd sidoo kale Anthony oo ay hadda doonayaan haday gacanta kusoo dhigan wax badan ayaa markaas garabka weerarka oo markaa ka qaban kara laakiin wali Manchester waxay u baahan tahay dib u dhis weyn
waa sida aan ku adkaystay aan aaminsanahay in caawi ku dhamaa karto in Manchester caawa adkaa karto horta in laga adkaado boqolkiiba waxa ku saadaali kara 30 waana barbara xisha ama inay baa sabuqkii bisdeeyd waxaan ku saadaal kareen badi karto kooxda Manchester United caawana habeen Ronaldo uu noqon karo taas ay misnaane
adbad ma santihiin koos waxay ahaayeen Harin Yusuf Qasaaro iyo Abdiftaax Abdirashid Abukarnani oo igala qayb galaya barnaamijka faaqdaada todobaadka ciyaaraha VOA oo idin kaga iimaanaya magaalada Muqdisho tan iyo kulan dambe waa Maxamed Cali Xadir oo idin kaga tagaysiyo nabadgelyo
wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad maqleyseen gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa aan idin xusuusiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa maxkamadda sare waxa uu gudbiyay dacwad ku aadan natiijadii doorashadii madaxtinimada ee bishan ka dhacday dalkaasi kaas oo sii xoojisay isku dhaca siyaasadeed ee hareeyay awoodda bariga Afrika codsigan ayaa Raila Odinga waxuu maxkamadda ka codsaday in la baabi'iyo natiijada codbixinta sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in ismaandhaaf uu dhaxeeyo tirada dadka u soo baxay doorashada iyo sidoo kale natiijada iyo ku guuldareysiga guddiga oo ku guuldareystay inuu tiriyo codadka 72 degaan doorasho sida sharcigu dhigayo dalka Iran waxa uu isniintan ku eedeeyay Mareykanka dib u dhaca ku yimid wada xaajoodka lagu soo celinayo heshiiskii xadiday barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran ee lagu bedelayay cunna qabateynta haatanna waxaan la dhageysataan mid ka mid ah heesaha kulliiba aniga sida weyn u jeclahay oo heestan ku dhageedu yahay Kabulde waxa ku wada luuqeynaya fanaanada codka macaan Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura iyo Saalax Qasim Naaji
Hadaliga minay labadi Hadaliga minay labadi Hadaliga minay labadi Hadaliga minay labadi
heestaasi ka buldheh iyo codadka halaasiga ah ee labada fanaan xibe maxamed hudoon, xibe nuur iyo saalax qaasim naaje ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a. waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. dhinaca farsamada waxa uu ahaa ismaaciil xuseen farjar. intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.